Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tiedetoimittaja Niko Kettunen, ja me puhutaan kännykästä, kännykän lyhyt historia. Mun mielestä verrattoman hauskaa, kun tässä on tällainen ajallinen rajaus, joka alkaa vuodesta 69, jolloin mä synnyin, ja tää on myös kulttuurihistoriaa, joten tässä saattoi niin kuin peilata omaa teknologista menneisyyttä, mutta miksi tällainen rajaus siis? Tietysti oli olemassa, jos varhaishistoria ajatellaan, niin oli radiopuhelimia ja muita, mutta mitä tällöin 69-70-luvun taitteessa tapahtui? Miksi se on ikään kuin kiintopiste, josta kannattaa lähteä tarkastelemaan kännyköiden historiaa?
Joo, no siis se valittiin sen takia, että 71 tarkalleen ottaen Suomeen avattiin tämä autoradiopuhelinverkko, mutta ensimmäinen tukiasema rakennettiin 69 Leppävaaraan Espoossa. Sehän on historiallinen vuosi, että sitten ajatellaan, että samana vuonna mentiin kuuhun ja oli Woodstockit ja tämmöistä, niin ajatellaan, että moni ei tiedä, että silloin kuitenkin Suomessa tehtiin ihan tämmöistä maailmanlaajuista matkapuhelihistoriaa. Että ei se niin ollut, että se olisi ollut ihan niin kuin aivan ainutlaatuinen matkapuhelinverkko, mutta se oli maailman ensimmäinen, joka lopulta kattoi yhden kokonaisen valtion vuonna 78. Ja se oli niin kuin yksi tosi iso alkusysäys sille, että täällä ruvettiin tekemään matkapuhelimia myöhemmin.
No, mikä tässä oli taustalla? Oliko tässä armeijan tarpeita, oliko tässä esimerkiksi infrastruktuuria muuten, kuljetusalaa tai jotakin muuta, että mikä siinä oikeastaan oli sitten niin kuin takana oleva käynnistävä voima?
No joo, juuri näin kuin sanoitkin, että jos mä kelaan ihan nopeasti sitä varhaisempaa historiaa, niin 47 oli keksitty tämä niin kuin tukiasemaverkon periaate Jenkeissä. Oli tämmöinen Bell Labs, jossa insinööri Douglas Ring, jolla on siis aika hyvä nimi, mahdollisti myöhemmin sen, että ihmiset saattaa kilauttaa toisilleen. Niin. Silloinhan Motorola teki näitä radioita armeijalle, nämä walkie-talkit, mitä näkyy leffoissa, semmoiset isot reput ja näin. Ja sitten 50-60-luvulla Jenkeissä, Neuvostoliitossa, Euroopassakin oli tällaisia niin kuin autoradiopuhelinverkkoja jo, että tavallaan saatte taksien ularadiotkin on eräänlainen versio tästä, mutta siis silloin oli tällaisia, et pysty ihan autosta soittamaan jo lankapuhelimeen, mutta ne oli hyvin tukkosia verkkoja. Eli periaatteessa pohja oli olemassa. Tiedettiin, että tämmöistä voi olla. Ja 62 armeija totesi, että ne tarvitsee komppaniaradion, eli pystyy sitten pitämään yhteyttä tuolla kentällä. Ja, no, puolustusvoimat lähetti sitten tarjouspyynnöt suomalaisille valmistajille, että siinä oli Televa, Salora ja kaapelitehtaan elektroniikkaosasto oli tämmöinen hyvin myöhemmin tuttu Nokia, mutta se oli silloin vielä osa sitä kaapelitehdasta, koska Nokia ei ollut edes fuusioitunut. Mutta niin, tosiaan se komppaniaradio ne tilasi tällaisen, mutta puolustusvoimat, siis ilmeisesti tuo ministeriö pyyhki sitten määrärahat budjetista, että niitä puhelimia ei koskaan myyty armeijalle, että niitä tehtiinkö jotain satoja, firmat sai myytyä ne sitten viranomaisille. Mutta siihen aikaan näillä oli hirveän pieni toiminta näillä Nokialla ja näillä tässä radiopuhelinbisneksessä, mutta se oli kumminkin semmoinen, että siitä oli se tietotaito, että oikein voidaan tehdä tämmöisiä. Salorakin teki semmoisen pienen kädessä pidettävän radiovehkeen siihen. Kelataan se 60-luku tästä vielä, niin joo. Oli siis posti- ja lennätihallitus oli aika lailla silloin niin kuin aikaansa edellä jopa, että tänne Saimaalle tehtiin tämmöinen meri-VHF, Saimaan radio, että veneilijät saattoi olla yhteydessä keskenään laivurit. Se toimi siis samalla taajuusalueella kuin tämä myöhempi autoradiopuhelinverkko, 160 MHz, tämmöinen radiopuhelinverkko. Ja sitten tuli hyviä kokemuksia, mietittiin, että voisiko olla maanteella samanlainen, sitten puolustusvoimat tuli taas siinä mukaan, tajus, että tässähän on potentiaali, että hei, että tämä on kuitenkin iso maa ja täällä voitaisiin langattomasti sitten pitää yhteyttä, vaikka jos on tavarakuljetuksia. Ja puolustusvoimat, posti- ja lennätihallitus rupesi peksaan tätä verkkoa ja niin päästiin nyt siihen sun syntymävuoteisikin 69, jolloin sitten pystyttiin aloittamaan tämä verkon rakennus.
No mä kysyn negaation kautta, eli siis oli olemassa ARP-verkko, joka kattoi koko maan. Minkä takia nämä ei ollut kännyköitä?
Minkä takia ei ollut kännyköitä? No joo, se johtuu siitä, että se ei ollut teknisesti millään tapaa mahdollista. Että siis ne vaati hirveästi virtaa. Ja yksi syy on esimerkiksi se, että ne, niin kuin, nämä taajuudet piti synnyttää semmoisilla kiteillä. Eli se saattaa, sulla on kvartsikello ja siinä värähtelee se kide, se luo tavallaan sen taajuuden. Ne vei hirveästi tilaa ne erilaiset tekniikat. Niin kuin menemättä sen syvemmin siihen. Ja akkuteknologiahan oli lyijyakkuja siihen aikaan, ei niin siis ei ollut mitenkään mahdollista saada sitä kannettavaan kokoon ihan siinä alkuvaiheessa vielä. Ja autoissahan riitti virtaa. Mutta siis tässä on yksi semmoinen niin kuin unohdettu historian puoli, että Suomessahan oikeastaan kyllä tehtiin ensimmäinen niin kuin kannettava kaupallinen matkapuhelin, jopa ehkä koko maailman ensimmäinen vuonna 1974, mutta ei siinäkään kännykästä ollut kyse, että sä voit kuvitella sellaista isohkoa leivänpahdinta, joka painaa 5 kiloa, mutta se oli Saloran luomus, sen sai autosta mukaan ja SRP24. Ja Motorolahan oli 73, nyt kun mentiin tähän kännykkään, niin maailman ensimmäinen, siis periaatteessa kännykkä, jota pystyy pitämään kädessä, niin sehän oltiin tehty 73 Jenkeissä, Motorola oli uranuurta ja siis 20-luvulta jo tehnyt radioita ja näitä, niin tämä Martin Cooper oli Motorola-insinöörinä. Ja hän sitten ajatteli, että on mahdollista tehdä semmoinen puhelin, jota pystyy niinku kuljettamaan kädessä, sillä pystyy puhumaan kadulla ja painaa ehkä vaan kilon. Se sai tehtyä tämmöisen prototyypin, 73, se on semmoinen valkoinen iso halkopuhelin ja se toimi New Yorkissa. Vissiin yhden tukiaseman kautta pystyi tekemään semmoisen testisoiton, mutta siellä ei ollut sitä kännykkäverkkoa vielä silloin, eli se ei koskaan tullut siis 70-luvulla vielä kauppoihin, että Suomessa tuli tämä kannettava leivänpahdin sitten 74 siihen arppiverkkoon.
Nämä Yhdysvallat tuntuu olevan tässä aika erikoisessa asemassa, koska ne tuntuu olevan toisaalta kehityksessä huomattavasti edellä, mutta sitten tiettyjen huonojen ratkaisujen kautta taas ne joutuivatkin yhtäkkiä täysin syrjään kehityksestä. Miten, siis tämä ensimmäinen kännykkä, onko mä nyt oikeassa, tämä Dynatac?
Joo, kyllä.
Se oli niinku tavallaan, se oli kännykän idea, mutta siis tämä verkon puute tarkoitti siis sitä, että pystyi soittamaan korkeintaan yhden kaupungin sisällä ja vain tiettyyn numeroon, vai mikä siinä oli, mitä kaikkea siinä oli rajoitteena, ainakaan niinku yhdestä. Niin kuin nykyään voi jostakin kennosta siirtyä toiseen ja sitä ei huomaa ollenkaan. Mennään vähän tähän teknologiaan, niin siis mitä olennaista siitä puuttui?
No joo, siis no, vuonna 73 puuttui tietenkin koko verkko. Vielä, että silloin oli, kun mä aikaisemmin puhuin niistä, että oli näitä tämmöisiä autoradioverkkoja. Oli niin, Amerikassa oli tämmöinen, se oli Mobile Telephone Service. Ja Improved Mobile Telephone Service, että IMTS oli semmoinen, että siinä pystyy soittamaan ilman, että tarvii keskuksen kautta kulkea. Että nämä oli käytössä, niissä oli joku 100-200 000 käyttäjää Jenkeissä, mutta se oli kauhean tuukkosta. Mutta tähän vastaaksi suorempaan tuohon kysymykseen, niin 79 ruvettiin sitten Jenkeissä puuhaan tällaista nimenomaan kännykkäverkkoa, että se pystyisi sitten kantamaan puhelinta joskus ehkä mukaan ja se soittelemaan, mutta sitten se saatiin tekoon. Se tuli 83, se oli tämmöinen AMPS. Se oli siis Advanced Mobile Phone System muistaakseni. Mutta siinä oli juuri näin, kuten mainitsit, eli sä ostit puhelimen New Yorkissa, se ei toiminut Chicagossa. Siis, ja tämä johtui siitä, että siellä oli nämä alueelliset operaattorit piti jöötä siellä, että niillä ei ollut tällaista samanlaista kansallista systeemiä kuin Suomessa oli Tele esimerkiksi, joka pystyi koordinoimaan sitä koko verkon rakentamista. Siellä ne riiteli. Tämä AT&T-operaattorin se monopoli oli hajotettu ja siitä siis se ei ollut käyttäjien kannalta mitenkään hyvä. Et 79, kun sitä ruvettiin testaamaan, niin New Yorkissa oli muistaakseni, siis siinä saattoi olla 2000 käyttäjää siinä verkossa ja sun piti venäällä ehkä odotella joku puolisen tuntia, että sait puheenvuoron, koska siinä kanavia oli niin vähän. Ja Suomessa samaan aikaan oli tämä arppiverkko jo, mikä silloin 69 ruvettiin rakentamaan ja siinä se peitti koko maan. Ei mitään ongelmaa soittaa jostain Muoniosta Helsinkiin sillä. Tietysti siinä kuljettiin keskuksen kautta, mutta se toimi. Mutta jos tekniikasta vielä sä mainitsit myös sen, että kun mennään solusta toiseen, niin puhelu siirtyy, niin aluksen tätä ei ollut. Ja sen takia näitä järjestelmiä, sitä ARP-täkin kutsutaan 0G. Se on niin kuin esisolukkojärjestelmä. Eli lyhyesti sanottuna se oli sillä, että kun sä ajelit siellä tämmöisellä niin kuin, agraari Suomessa tällaista niin kuin silloin Kekkosen aikaan, niin sulla oli autossa kartta, mistä sä katoit, okei, nyt ollaan Suonenjoella, tässä on kanava 40 jotain, ja sitten ruuvasit sen oikein kanavan, kutsukanavalla yhteys keskukseen, ja sitten sun piti tietää, mihin kanava-alueelle sä haluaisit soittaa sille tyypille, jolle sä haluaisit puhua, ja keskus yhdisti sinne, että kun sä ajoit sitä tukiasema-alueelta pois, niin naks puhelu katkesi, se ei siirtynyt siitä, että tää tuli vasta NMT:n myötä sitten.
No mitä sitten, tällaisia, jotka alkaa jo niin kuin olla tässä muistin rajoilla, mutta NMT 450 ja NMT 900, näinkö tämä jako meni sitten? Kuinka tärkeä tämä harppaus oli? Mitä se tarkoitti teknologisesti ja mitä se tarkoitti kuluttajille?
No eka ajatellaan, niin siis kun ensimmäinen harppaus oli sitä ARPista siihen NMT:hen, että saadaan tehtyä semmoinen puhelin, jossa on jo jonkunlaista niin kuin mikroprosessoria ja se toimii automaattisesti, eikä tarvitse keskusta. NMT450 oli sen, siis 450 tarkoittaa sitä taajuusaluetta, 450 MHz, ja sillä lähdettiin kattaan sitten koko Suomea alun perin, mutta kukaan ei arvannut muitakin Pohjoismaita, ja se järjestelmä myytiin myös Thaimaahan ja Malesiaan, se rupesi leviämään nopeasti, ja nyt vielä knoppitieto, että sehän avattiin itse asiassa Saudi-Arabiassa ensimmäisenä. Tämä johtui sitä, että Ericsson oli toimittanut sinne tukiasemat. Eli tässä oli hyvin varhain tämmöistä globaalia liikettä jo siinä NMT:ssä. Mutta kukaan ei oikein osannut silloin aavistaa, että miten niin kuin suosittuja näistä matkapuhelimista voisi tulla, että ne oli kuitenkin hyvin konservatiivisia operaattoreilla nämä kenties 10 000 käyttäjiä. No se räjähti 80-luvun puolivälissä. Se, että Helsingissäkin joutui 87, jos halusit soittaa ruuhkasta kotiin, niin ei se ihan noin voi ollut mahdollistakaan. Että. Ja silloinkin vielä nämä ekat NMT-puhelimet tuli hyvin pitkälti autopuhelimia. Että se ensimmäinenhän oli tämä jyhkeä Mobira Senator, mikä painoi 10 kiloa vuonna 1982. Maksoiko se muistaakseni jopa 5-6 000 markkaa? Ei siis nykyeuroa. Markoissa oli 20 000. Mutta siinähän se oli se, no se, mennään ehkä myöhemmin siihen kännykän evoluutioon, siitä on mielenkiintoista. Mutta vastaan tuohon vielä 450-900 kysymykseen. NMT-900-verkko oli se, kun tuplattiin sitä taajuusalue. 86 ruvettiin avaamaan sitä uutta verkkoa ja se mahdollisti sitten sen, se ratkaisi sen tukkosuusongelman. Että saatiin tavallaan sitten kännyköitä siihen uuteen verkkoon. Että NMT-900 oli tämmöinen juppikaista näille uusille käsipuhelimille. 450 katto koko maan. NMT-900 rakennettiin aluksi vaan sillä periaatteella, että no sinne minne Finnair lentää. Ja hiihtokeskuksiin, eli isot kaupungit.
Otetaan episodi Gorbachev, joka on varmaan monenkin muistissa kuulijoista. Kuinka häntä hämmästytettiin sitten suomalaisella osaamisella ja mitä tämä merkitsi sitten tavallaan suomalaisen kännykkäosaamisen maineelle?
Joo, nythän kelattiinkin vuoteen 1989.
Joo, sori, vaan tällainen.
Ei haittaa. No siinä tässä kohtaa on hyvä muistaa, että mä mainitsin Senaattorin sen 82, se painoi 10 kiloa, no 84. Oli tullut siis Mobira Talkman. Ja Mobira oli siis Nokian ja Saloran yhteisyritys, joka valmisti kännyköitä 80-luvulla Suomessa. Ja siitä myöhemmin tuli Nokia Mobile Phone, silloin se oli Mobira. 84 tuli tämmöinen 5 kilon Talkman, joka oli sitten paljon kätevämpi se pystykantaja mukanaan. 87 tuli tämä Cityman, tämä oikein juppia ja Nikoni. Ja siis huomattu, vuoden 82-87 välissä oltiin saatu 10 kilosta kilon kännykkä. Siinä välissä Michael Jackson vaihtoi väriä myös. Mutta 89 tuli tämä Nokian mainostemppu tosiaan. Meillä oli Cityman tämmöinen kännykkä, jota Neuvostoliitossa ei varmasti ollut nähty. Ilmeisesti Neuvostoliitossa itse asiassa oli jo NMT-verkko jonkunlainen, mutta eihän se nyt ollut siellä siis mikään kansalaisten puhelin. No, Gorbachev, joka oli aikaisemmin seuratuimpia mediahahmoja varmasti 80-luvun lopulla Neuvostoliitto alkoi rakoilla, niin hän tuli valtiovierailulle Helsingin Kalastajatorpalla sitten. Nokia näki tilaisuuden, että siinä oli presidentti Mauno Koivistokin ja tämmöisiä silmää tekeviä sinne seisomassa. Nokian idän kaupan päällikkö tämä Stefan Widomski otti tämän Gorban ja lykkäsi sen sitten Gorballe käteen. Siksi sitä Citymaniasta sanotaan Gorbaksi. Gorbachev ei meinon usko, että miten ihmeessä hän puhuu. Siis siellä oli linjan toisessa päässä oli Neuvostoliiton varaviestiministeri Vladimir Glinka. Hän oli Moskovassa. Mutta Gorbachev ei pystynyt niinku ymmärtämään, kun kuuntelee sitä puhelua, mitä hän sanoi, niin hän on ihan häkeltynyt, että onko tämä todellista. Ja kyllä se oli, siinä oli NMT-900 tukiasema siinä Kalastajatorpan pihalla. Ja kyllähän tosiaan Moskovaan puhui ja myöhemmin KGB laitettiin selvittämään, että miten pystyttiin toteuttamaan tämmöinen puhelu. Että sen itse asiassa sen puhelun oli pitänyt mennä jollekin suomalaiselle tämmöiselle metsäteollisuuspampulle alun perin, mutta suunnitelmia oli muutettu ja ehkä ihan hyvä niin, koska nyt sitten sai aika isoa julkisuutta Nokia silloin sillä tempullaan.
Varmasti. Tehdään nyt sitten, jotta tehdään oikeutta tälle sun ja Helsingin Sanomien tiedetoimittaja Timo Paukun kanssa. Te olette yhdessä tätä asiaa tutkinut, niin jotta tehdään oikeutta tälle tutkimukselle, niin nyt sä käytit jo 2 kertaa sanaa Nokia, mutta sehän ei suinkaan ole sitten, ei nyt tehdä tästä mitään Nokian historiaa, mutta milloin kännykät olivat Nokiaa? Tällainen lyhyt historiikki.
Joo, milloin kännyköistä tuli Nokia, joo. No minä kerron. Se on muuten 70-luvulla, se on ehkä vähän unohdetumpikin osa se Saloran rooli tässä koko tarinassa. Että Nokiasta tuli itsenäinen, tai siis Nokia fuusioitu niistä kolmesta yhtiöstä yhdeksi isoksi konserniksi vuonna 1967, ja sitten silloin tuli tämä kuuluisa Nokian tämmöinen kumipyörillä mallinen logo tuli sitten siihen, mutta ja Nokia oli pieni se elektroniikkaosassa se kaapelitehtaalla, entisellä kaapelitehtaalla, joka valmisti näitä radiopuhelimia, mutta Suomessa isompi pelaaja oli Salora, 70-luvulla jotenkin telkkareita, heillä oli myös tämä Salora radiopuhelinosasto, ja he muutamalla tämmöisellä kekseleillä tuotteella sai niin kuin markkinajohtajuuden Pohjoismaissa radiopuhelimessa siinä ihan ensimmäisessä arppiverkossa. Ja Nokia tajusi, että Nokia tulee jäämään jälkeen tästä, ellei ne tee jotain. Niin kuin. Ja silloin tehtiin 75 sitten Nokia ja Salora teki tämmöisen toimialan rationalisointisopimuksen. Se on jännää uusia kieltä ja Mobiran Saloran vanha johtaja Jorma Nieminen mietti, että olikohan se ihan kaupallisesti siihen aikaan laillistakaan, mutta joka tapauksessa he perustivat sen 50-50-yhteisyrityksen, eli tämän Mobiran vuonna 79, ja siitä tuli sitten nämä 80-luvun kännykät. No siis Nokia osti myöhemmin Salorasta enemmistön 83, nimi muuttui Nokia Mobiraksi pikkuhiljaa, oliko 86. Ja sitten 89 sitä koko Mobirasta tuli niin kuin Nokian, tosi se oli ollut Nokian tytäryhtiö aikaisemmin, mutta sitten tuli Nokia Mobile Phones. Ja siinä vaiheessa ikään kuin tämä Saloran koko historia oli jo fuusioitunut siihen, mistä tulisi ole, mikä tulisi olemaan myöhemmin tämä Nokian rahasampo.
No jos vielä hitusen pysytään tässä Nokian historiassa, niin pakko varmaan nostaa Kari Kairamon traaginen elämä esiin Nokian mahtimiehenä, visionäärinen.
No Kairamo on monesti sanottu, mikä varmasti pitää paikkaa, että hän oli se mies, joka vei Nokian tähän niin kuin uuteen elektroniikkaan, että riisui Nokian kumisahappaista ja vessapaperista niin sanotusti, että 80-luvullahan Nokia teki itse asiassa vielä suurimman osan Irlannin vessapaperista, mikä nyt tuossa kuriositeettinen mainittakaan. Mutta Kairamo monesta syystä näki, että se tulevaisuus on siellä elektroniikassa. Että hän 88 vuonna hän sanoi taloussanomien haastattelussa, että ennen kuin hankki paperikoneen aikoinaan, niin hän oli siis paperi-insinööri taustaltaan niin paperimetsämiehiä, niin ennen kuin onkin paperikone, niin tietää, että se jauhaa rahaa melkein sellaisenaan seuraat 20 vuotta. Mutta nykyään matkapuhelimen uusin malli saattaa elää vain muutaman kuukauden, että on uusiuduttava tai sitten jää jalkoihin. Tämä oli 88, jolloin oli siis tullut tämä Citymän korva jo. Ja Kairamon kuitenkin se virhearvio oli sillä, että hän lähti myös tähän televisiotehtaiden osteluun, eli Nokia halusi vallottaa TV-markkinat väritelevisioille, ja se ei nyt ollut sitten niin onnistunut liike lopulta, että siitähän Nokia ajautui hirveäseen kriisiin 90-luvun alussa. Oli vähällä, no siitä tarinasta on monta versiota, mutta että olisi vähällä jopa joutua Ericssonin ostamaksi siinä vaiheessa, mutta näin ei olisi käynyt juuri sen takia, että tämä televisiobisnes olisi siinä tiellään. Mutta Kairamo itse ilmeisesti sairasti maanisdepressiivisyyttä ja tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä, miksi sitä nyt sanotaan, mutta ei sitten syystä tai toisesta nähnyt tulevaisuudessa valoa ja teki tämän ehkä Suomen historian kuuluisimman itsemurhan sitten joulukuussa 88. Mutta hän oli antanut sen pohjan Nokialle, että siitä lähdetään liikkeelle eteenpäin kohti kännyköitä ja elektroniikkaa.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Niko Kettunen ja me puhutaan kännykän lyhyestä historiasta. Hypätään sitten osioon 2G, eli 1990-luku. Mua hämmensi suuresti sellainen asia, että täällä muun muassa insinöörit piti tällaista pinssiä kuin God Send Mobiles, eli verkko oli olemassa, teknologia oli, kännykät puuttuu. Tässä tuntuu olevan tällainen hämmästyttävä drive tässä ajanjaksossa siitä, että ikään kuin kaikki tietäisi jo, niin kuin aavistaisi, mihin suuntaan ollaan menossa, mutta teknologia puuttuu. Mulle tuli sellainen tunne voimakkaasti siinä, että tässä on niin kuin, että insinöörit, saamari, niin kuin, ruoskina, niin kuin, me tiedetään, miten, mihin me ollaan menossa, mutta tämä täytyy nyt vaan kyetä toteuttamaan.
Joo, kyllä se vähän näin oli. Että tässähän se verkkojen historia on jännä muuten, että 71 oli ARP, 81 tuli NMT, 91 tuli tämä GSM, ja siis se oli digitaalinen nimenomaan, että sitä oli suunniteltu jo 80-luvun puolivälistä Euroopassa. Se olisi siis ollut tämä ensimmäinen yleiseurooppalainen, tai se olikin ensimmäinen yleiseurooppalainen verkko. Mutta se oli hyvin vaikea teknisesti toteuttaa. Ne oli uudenlaisia puhelimia, se digitaalitekniikka oli erilaista. Sitä ennen kännykäthän oli NMT-kännykät, kyllä periaatteessa radiopuhelimia. Että niitä pystyy ihminen kuuntelemaan skannerilla niitä taajuuksia, ei ollut mitenkään suojattuja. Mutta GSM tuli monia toimintoja, tuli SIM-kortit, kaikki nämä. Se haluttiin sitten avata hirveällä rummutuksella tietenkin se, että meillä on uuden ajan GSM-verkko ja suomalainen radiolinja oli siinä etunenässä, että kaikki operaattorit oli Euroopassa sopinut, että siinä oli mukana siinä järjestelmässä, että se verkko avattaisi silloin heinäkuussa 1991. Mutta ainoastaan radiolinja väitti, että heillä on kaupallinen verkko valmiina. No se oli mielenkiintoinen väite, koska ei ollut vielä kännyköitä, että mitä iloista verkosta on, jos sulle puhelinta siihen. Ja näin kävi, että sitten insinöörit sitä odotteli ja odotteli, että miten olisi mahdollista saada se eka GSM-kännykkä. Ja Nokialta tuli silloin se ringa sitten, oliko se 1011, silloin 92 vasta seuraavana vuonna. Ja se oli tietenkin muillakin valmistajilla GSM-puhelia. Motorola oli yrittänyt tehdä siis GSM-kännykän siihen radiolinjan verkon avaukseen, mutta se ei ollut toiminut. Ja radiolinjan verkko avattiin siis tämä Harri Holkerista soitteli sen avauspuhelun, niin hän käytti tämmöistä Nokian autopuhelinta ihan raffisti. Että oli se GSM-autopuhelin, mutta silti autopuhelin. Ja niinhän se oli aluksi matkapuhelimissa, että ne oli satumaisen kalliita, 7 000 maksoi tämä Citymän, kun se tuli uutena. Mutta sitten tekniikka kehittyi, 90-luvun alussa Siemensin kännykän saattoi saada jo alle 1 000, mikä mahtui taskuun. Ja pikkuhiljaa niistä tuli kansanpuhelimia. Ja ne alkoi näkyä katukuvassa ja sehän rupesi häiritsemään ihmisiä. Alunperinhan sitten, jos ajattelet, että vuonna 1987 joku juppi seisoo Helsingissä taksitolpalla ja kaivaa tämmöisen tiiliskivän taskusta ja ottaa jono ohi sitten taksi, niin kyllähän se on varmasti ottanut muita päähän. Että. Mutta ei se, 92-93 alkoi olla jo, yhä useammalla alkoi olla puhelin. Suomessa 1 000 000 kännykän raja tuli muistaakseni 95 rikottiin. Se tarkoittaa sitä, että oli jo niin kuin, kuitenkin joka 5. suomalaisella. Mutta sitten sitä hölötystä joutui kuuntelemaan bussissakin ja sehän ei tällaiselle korpikansalle oikein sovi.
Niin, tämä on melkein oma lukunsa tuossa. Teidän kirjassakin on esimerkkejä siitä, miten kirkko kieltää tai joku kirkko kielsi kännyköiden käytöt ja siis jatkuva valitus siitä, että bussissa...
Tai eräs piispa halusi kieltää.
Eräs piispa, okei, anteeksi. Mutta
kuitenkin.
Joo, ja sitten siitä, että ihmiset hölöttää julkisissa ajoneuvoissa ja lähinnä se informaatio oli sellaista, niin kuin, missä sä nyt oot, ja niin kuin et ikinä arvaa, missä mä nyt oon, ja tämän kaltaista puhelua. Oliko sun mielestä tämä moraalinen närkästys ohimenevää vai onko sitä vieläkin? Muuttuuko se jatkuvasti? Mulla on sellainen tunne, että niin kuin aina riittää moralisteja. Että, niin kuin, nyt moralisoidaan niitä, jotka nyt ollaan taas raitiovaunussa aivan hiljaa, koska kaikki katsoo älypuhelimista, niin kuin jotain Facebook-päivityksiä tai uutisia tai mitä tahansa, mutta närkästys säilyy aina.
Joo, siinä jotenkin oli se, että yhtäkkiä suomalaiset tuli puheliaat ja sitten me taas vaiettiin, kun tuli tämä uusi tekniikka, että saatiin älypuhelimet. Ja, se oli kyllä se moraalinen närkästys, kun kirjaa tutkii. Mä oon sen verran nuori, että kyllä mä itsekin muistan sen ajan, mutta silloin olin vielä yläasteella. Mutta siis oli ihan valtava määrä vanhoja lööppejä ja lehtikirjoituksia. Siis joka lehdessä tuntui melkein olevan joku paheksuva yleisönosastokirjoitus. Ja oli yksi mieskin, sekin sitaatti tuossa kirjassa, että hän sanoi, että hän joutuu työnsä puolesta valitettavasti käyttämään kännykkää, mutta lupaa jatkossa puhua pussi päässä siihen, ettei niinku vaan tule häirinneeksi ketään, eikä antaa vain pakon uhalla oman matkapuhelinnumeronsa asiakkaille. Et, hieman tällainen satiirina, mutta siitähän oli joku huoli, että siis huoltoasemillakaan ei saisi tankata se puhua kännykkään, että se voi aiheuttaa joku kipinän ja sitten voi paikat räjähtää. Että se oli aika hysteeristäkin oli ajoittain se keskustelu siitä. Paavo Väyrynen kohahdutti sillä, kun hän ei ollut sulkenutkaan matkapuhelintaan nousukiidon aikana ilmeisesti Brysselissä.
Joo, muistan hyvin tuon. Tehdäänpä sitten tällaisia villejä hyppäyksiä. Me tässä juteltiin tässä vähän etukäteen, niin piipatetaan Japanissa. Mitä siellä tapahtui sitten tällä välin tähän aikaan?
Joo, sehän on mielenkiintoinen. Mä ajattelen, että Japanihan on semmoinen huipputeknologian maa ja onhan se. Mutta vuonna 1979 siellä ei ollut vielä edes kännykkäverkkoa, ei siis minkäänlaista. Et kun me ollaan kelattu tässä vähän aikaisemmin vanhaa historiaa, niin silloin kun Suomessa oli jo koko maan kattava matkapuhelinverkko, niin Japanissa ei ollut yhtään mitään sellaista. Kyllähän ne sieltä nousi, mutta Japani jää aina vähän semmoiseksi niin kuin omaksi saarekkeekseen jotenkin siinä kännykkätekniikassa. Et 90-luvun lopussa Suomessa, jos muistatte, niin nämä WAP-palvelut oli kauhean kuuma juttu, että saa kännykkälogoja ja wow, säätietoja kännykästä. Ja sitten Mato Valtonen Leningrad Cowboysista puuhasi sitä omaa firmaansa. Ei sitä mitään tullut, mutta siis silloin oli vähän tämä IT-boomi ja nämä WAP-hommat. Niin Japanissa oli vastaava tämmöinen iMode-systeemi, se toimi vaan siellä Japanissa, että Mutta siellä se oli kauhean suosittu. Et siinä oli jo kehittyneempi tämmöinen, muistaakseni sähköpostisysteemit, ja oli vähän jo oikeita nettejäkin, mutta se koskaan levinnyt sieltä. Et mä tiedän, ne japanilaiset puhelimetkin oli niin, ne oli täysin erinäköisiä ja semmoisia kummallisia, kun sä ajattelet japanilaista kulttuuria, siellä on kaikki vähän Hello Kidit ja tämmöiset kivat söpöt esineet, niin ne puhelimet oli semmoisia. Ilmeisesti ne, kyllä ne Aasiassa taisi myydä jonkun verran, mutta ei niitä Euroopassa ikinä nähty, että mikä on silleen mielenkiintoista, että jos mä nopeasti hyppään siihen NMT-alkuaikaan, niin ensimmäiset puhelimet, mitä saatiin NMT-järjestelmä, oli nimenomaan Panasonicia ja oliko Nekki oli japanilainen. Ja sitten toi Mitsubishi teki itse asiassa myös NMT-puhelimia, mutta ei ne koskaan breikannut sitten. Mutta nyt just mä kävin Japanissa Tokiossa pari vuotta sitten ja siellä on tämmöinen elektroniikkakaupungin osa siellä kuin Akihabara. Siellä on kaikki uusimmat pelit ja vempeleet myynnissä. Ja mä ihmettelin kovasti, kun mä olin metrossa, että mikä kyltti toi on. Siellä oli semmoinen niinku ihan virallinen kieltokyltti, missä oli siis kuvattuna koulutyttö hameessa. Ja sitten oli semmoinen käsi kurottamassa sinne hameen alle, jossa on matkapuhelin siinä liukuportaissa. Siis sillä, että oliko se sitten ei näin. Ja se oli tosiaan siis siellä on yleistä ilmeisesti, tai siis en tiedä kuinka yleistä, mutta tällaista tapahtuu, että siis siellä kuvaillaan siis näillä kännykkäkameroilla. Vähän sellaisia paikkoja, mitä ei sopisi, niin Aasiassa ei ole mahdollista siis ottaa kännykästä pois sitä kameran sitä suljin ääntä. Juuri ehkä tästäkin syystä.
Täysin omilla poluillaan. Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Niko Kettunen. Me puhutaan kännykästä, sen lyhyestä historiasta. Pitäisikö hypätä tällaiseen, joka on nimetty operaattorien ilmataisteluksi? Mä oon täällä merkinnyt muistiinpanoihin, tuli aika hurjaa luettavaa. Viittaa nyt sitten näihin taajuuskauppoihin ja mitä summia siellä liikkui. Kyllä ei tätä voi ohittaa. Kyllä täytyy niin kuin hieman kysyä näistä. Miten ilmaa myytiin?
Joo, se oli tämä UMTS-kupla silloin. Tuntuu, että siitäkin on niin pitkä aika, mutta sehän oli valtava asia, kun Sonera kaatui siihen. Tässä on taas siis hyppää sitten uuteen sukupolveen, kun mennään 0G, 1G, 2G. Nyt on 3G, eli tämmöinen multimediapuhelinten aika. Ja sekin oli siis 2000-2001 Nokia ja Ericsson ja nämä isot. Nokia oli siinä vaiheessa markkinajohtaja ja 98 oli ohittanut Motorolan. Sitten oli Motorola ja Ericsson. Ne kolme suurta, niin kaikki rupesi lobbaamaan tätä 3G-tekniikkaa, kun haluttiin. Tietenkin, että sitten tajuttiin, että kännyköihin saadaan pian kamerat. Japanissa tuli ensimmäinen kamerakännykkä 99 Nokialla muutama vuosi sen jälkeen. Ja saadaan nettiä, ihan oikeita nettiä, eikä mitään vappia ja videoita ja kaikkia ihmeellistä. Ja se oli semmoinen, että niin kuin Nokia lobbasi aivan valtavasti näitä operaattoreita. Tähän on nyt mentävä, tämä on tulevaisuus ja ympäri maailmaa sitten katsottiin, että mikä voisi olla se standardi, millä se 3G toteutetaan. Tämä UMTS tarkoittaa siis, se on Universal Mobile Telephone Service. Eli tässä vaiheessa päästiin jo luomaan semmoista järjestelmää, joka olisi maailmanlaajuinen. Et kun ajatellaan, että GSM-aikoihin oli vielä, että sä pystyt soittamaan Euroopassa eurooppalaisella kännykällä, mutta ei se Jenkeissä toiminut. Ja pitkään vielä sen jälkeenkään, mutta 3G jo sitten mahdollisti, että meillä olisi tämmöinen niin kuin aivan maailmanlaajuinen standardi. Niin Englannissa tämmöinen saksalainen operaattori jätti Mannesmann, niin arvioi, että tämmöinen englantilainen operaattori Orange, että tästä voidaan maksaa 20 miljardia puntaa tästä. Ei se tässä oli siis taustana semmoinen, että Vodafone, joka oli toinen iso operaattori, olisi mahdollisesti ostanut tämän Mannesmannin, mutta jos Mannesmann ostaa tämän Orangen, niin Vodafone ei voikaan ostaa, koska Orange on taas heidän kilpailu, se kuuluu Mannesmann tämmöinen. Mutta nämä summat nousi ihan niin kuin päättämis, kun nähtiin, että se 3G-aika rupeaa tulemaan, että siis tällä ensinnäkin tällä 20 miljardilla, niin sillä se olisi saanut Rolls-Roycen, Marks & Spencerin, tämän tietotekniikkavalmistajan Nextin, että niin kuin supermarkettiketju Sainsburyn hankittua. Tämä Mannesmann, mutta sen sijaan se hankki operaattorin itselleen. Ja myöhemmin sitten se Vodafone kuitenkin osti tämän Mannesmannin. Siinä oli näitä järjestelyjä, mutta ne maksoi sitä 112 miljardia puntaa sitten. Sitten oli Suomessa Sonera ja oli Kai Erik Relander siinä johtajana, joka halusi myös päästä näihin isoihin pelipöytiin. Että ei tässä voida mitään, kun siis nyt oli siis 3G-taajuuksia ruvettiin kauppaamaan, oli siitä kyse, että siinä valtiot jakoi ne taajuusalueet. Täällä siis Suomessa ne jaettiin tämmöisessä kauneuskilpailussa, sitten maksettiin joku nimellinen summa. Ja operaattorit sain rakentaa, mutta sitten muissa Euroopan maissa päätettiin, että hemmetti, että tästähän saa fyffeä, tästä saa rahaa, että ne ostaa nämä taajuudet. Siinä aluksi ajateltiin Englannissa, Saksassa, Oliko Englannissa taisi olla ensin, että näistähän ehkä näistä 3G-taajuuksista saadaan joitakin miljardeja, mutta sittenhän ne, kun näitä huutokauppoja ruvettiin käymään, niin ne moninkertaistui ja moninkertaistui nämä hinnat siinä. Ja Sonerollahan kävi just Saksassa sitten kalpaten. Ne oli näitä myöhempiä huutokauppoja, kun oltiin jo nähty, niin kuin, että tämä tulee kalliiksi. Muistaakseni se oli siinä 4,3 miljardia, mitä sitten Sonera maksoi osana semmoista konsortiota näistä UMTS-luvista, jotka oli siis käytännössä siis tyhjää ilmaa, ne ei saanut sitä, vaikka tämä 3G oli siis tietenkin se tekniikka, millä tämä tultaisiin tekemään, niin kuin, mihin kännykät siirtyi, mutta ei ne alussa löytänyt asiakkaita oikein missään maassa. Siinä oli niin kuin melkoista rytinää, kun nämä operaattorit tuli, joutui lunastamaan ne isot laskut, mitä niistä oli tullut.
Jos tätä hieman taustattaa tätä 3G:tä nyt sillä, niin kuin, sillä vaikka mitä puhelimessa lukee, että yleensä kännykässä on lukenut operaattorin nimi ja jossakin vaiheessa näyttöön ilmestyi GPRS ja sitten siinä luki 3G, nyt mun iPhoneissa lukee LTE, josta joku on sanonut, että se tarkoittaa jo 4G-kännykkää, LTE-verkko.
Kyllä.
Otetaan tästä nyt sitten tällainen sivupolku. Onko LTE sitten jo huomattavaa edistysaskel 3G:stä? Tällainen pikku sivuhyppy.
No joo, siis tässä, no, tässäkin voidaan, eli 71.0G, 81.1G, 91.2G, 2001.3G, nyt 2011, nyt on 2014, mutta 2011 rupasta lentää 4G-verkkoja LTE, siis Long Term Evolution, tämmöinen hieno tekninen termi, että sehän nyt menemättä siihen tekniikkaan, niin tarjoaa sitten vielä nopeampia tiedonsiirtopalveluita. Mä en muista ihan tarkkaan, mikä itse asiassa se on se, se on niin kuin se tekninen kriteeri sille, mutta siis paljon paljon nopeampia kuin mitä 3G, sitten on puhuttu jo 5G:stäkin, että niitä kuulemma suunnitellaankin jo näitä verkkoja, että, mutta sehän lopulta jo sitten kuitenkin ollaan päässyt tähän älypuhelinten aikaan, niin se tarkoittaa vaan sitten nopeampaa tiedonsiirtoa.
Mä en ole varma nyt, kun sä oot Timo Paukun kanssa yhdessä kirjoittanut, mä oon Timo Paukun kanssa joskus jutellut siis siitä, miten tavallaan 5G tulisi olemaan tällainen niin kuin tavaroiden internet, eli kuinka siis se, miten me ollaan sitouduttu verkkoon, niin myös niin kuin kaupan tavarat tai muut tällaiset ruokakori tai mitä vaatteita nyt katsoissakin kaupassa, niin on välittömästi saa tietoja hinnasta ja muualta. Ja siis, että ikään kuin ollaan on itse verkossa ja jatkuvasti informaatiossa myös tavaroihin, mitä on ympärillä.
Joo, tämä tavaroiden internethän on ollut jo, en muista miten vanha ajatus se on, mutta juuri näin, että sun jääkaappi voisi kertoa sulle, että nyt on maito muuten lopussa, että tässä on halvin maidon hinta. Että, ja jopa osaisi tilata itse niitä tavaroita, sieltä näitä on suunniteltu. Että kyllä se varmaan tulee olemaan mahdollista jossain vaiheessa, jos ihmiset semmoisen, muistaakseni tämmöinen prototyyppi muuten, nyt en ollut tähän kysymykseen varautunut, muista tarkkaan, mutta nyt muistan lukeneeni kyllä, että siis tällaista oli kokeilussa joskus ehkä 5 vuotta, sitten oltiin tehty jo tämmöinen jääkaapiprototyyppi, mikä vähän niin kuin osaisi jo haistella sitä kulutustottumusta ihmisellä, mutta ei ollut vielä. Siis sehän pitäisi kaikki tavarat tägätä ja tulisi osaksi tämmöistä järjestelmää. Kenties joskus tulee, että kyllähän me ollaan pystytty jo koko maailman verkottamaan ja se pystytään itse asiassa nyt Antarktiksellakin pystyy puhumaan jo kännykkään, koska on satelliittipuhelimen. Ne on Motorola silloin 90-luvun lopulla teki tämän hullun rohkean ne riskisijoituksen, että ne laukaisi näitä Iridium-satelliitteja. Mutta niiden avulla siis toisin tämmöisen satelliittipuhelinhan kattaa jo sitten koko maailman. No sillä nyt etään niin kuin tavaroiden internettiin ole suoranaista yhteyttä, mutta jos ajatellaan, että aikoina oli puhelinlangat, lennätinlangat, niin siis tämä kehityshän on ollut aivan huikeeta. Siis jos on vähän kliseistä aina puhua siitä, että skifi toteutuu, mutta kyllä se näyttää niin kuin näissä kännyköissä älyteknologiassa menevän siihen suuntaan, mitä vasta vielä 80-luvulla oli ihan utopiaa.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Niko Kettunen. Me puhutaan kännykästä, kännykän lyhyestä historiasta, joka ei niin lyhyt kuitenkaan olekaan. Hieman piipahdettiin tuossa tulevaisuudessa, mutta mennään taas vähän rauhallisemmin. 2000-luku oli siis 3G-verkon aikaa. Mitä Soneralle itse asiassa kävikään tässä loppuvaiheessa?
Niin no siis Sonera velkaantui ja valtio tuli siinä välissä hätiin sitten. Oliko se 528 miljoonaa euroa nykyrahassa, nyt täytyy luuntata kyllä joo, mitä valtio sitten maksoi Soneralle, mutta ei siitä niin kuin, siis Telia hankki sitten Soneran siinä, että Telia itse ei ollut lähtenyt, ruotsalainen Telia-operaattori, siis se ei ollut lähtenyt näihin 3G-huutokauppoihin ollenkaan, että Sonera otti siinä sen riskin ja hävisi, tuli siis käytännössä, menetti rahansa siinä ja sitten sen jälkeen se yritys onkin tunnettu Telia Sonerana, näin lyhyesti sanottuna. Mutta Sonerallahan oli muutenkin sitä suuruuden hulluutta siinä just, että tämmöinen Sonera Z-palvelu, joka myy näitä kännykkälokoja.
Niin muistan.
Se oli silloin, siis sitä pumpattiin aivan kauheasti. Oliko siis miljardia sen markkinointiin käytettiin? Paljonko se olikaan? Siis ihan päättömiä summia siihen, että nostetaan sitä arvoa. Että tässähän on siis esimerkiksi Matti Makkonen, siis, joka oli siihen aikaan vielä Soneran leivissä johtajana, niin hänellä oli hyvin vahva näkemys siitä, että eihän siinä ollut mistään muusta kyse, kun että saadaan päästään isoihin pelipöytyyn, että saadaan Soneran markkina-arvo kasvatettua ja aivan taivaisiin, että se voidaan myydä sitten isolla hinnalla. Ja Makkosella itsellään muillakin johtajilla oli tämä optio, että ne olisi tienannut sitä miljoonia, jos näin olisi käynyt, mutta näin ei koskaan käynyt, että ei sitten tiedetä, miten lähellä tämä toimitusjohtaja Kai-Erik Relander oli siinä, että saadaan, mutta se oli huono riski. Eikä ainakaan ollut kuluttajan kannalta otettu riski mitenkään.
Tartutaan tuohon kuluttajaan nyt, koska niin kuin viimeistään tässä vaiheessa kännykät alkoi myös tietyllä tavalla, ne yleistyivät voimakkaasti ja ne alkoi olla myös osittain statussymboleja, osittain oli jo sellaisia niin kuin koko kansan puhelimia ja miten se nyt sanoisi, ne ikään kuin henkilökohtaistuivat lisää tai markkinat segmentoitu sillä tavalla, että eri ryhmille oli erilaisia kännyköitä. Samalla Nokia esimerkiksi nimesi puhelimensa yleensä lukuina, tosin ne viittasi aina mihin sarjaan ne tavallaan kuuluu, mutta sitten oli esimerkiksi sellaisia vähän myöhempiä kuin Razer ja muut, jotka kilpaili. Mä pidän tässä nyt tällaista pitkää taustaturinaa, mutta mun tarkoitus on se, että jos siirrytään kuluttajan puolelle, niin miten kännykät sitten alkoi olla osa käyttäjän identiteettiä?
Niin, siis se oli ehkä Nokia oli ensimmäisiä firmoja, jotka teki niistä alun perin edes värillisiä niistä puhelimista 90-luvulla ja rupesi tulemaan vähän villimpääkin designia siinä. 2000-luvun vaihteessa oltiin jo päässyt siihen, että ne alkoi, että pystytään tekemään persoonallista. Ei se ole enää se isoin juttu se, että sulla on kännykkä, joka mahtuu taskuun ja toimii, vaan siis se, että sen pitää olla hienon näköinen. Ja pystyttiin tekemään toiminnallisuuksia, kameraa, kaikenlaisia pelejä. Ja tosiaan Nokia nimesi niitä vähän insinöörimäisesti niitä malleja, mutta Motorola tuli siinä 2000-luvun, onko se 2003-2004, että nyt yritetään vielä iskeä uudelleen. Motorola oli tippunut jo vähän kelkasta siinä vaiheessa, kun Nokia hallitsi markkinoita. Ne toi tämmöisen Razer, eli partaveitseksi nimetyn tällaisen simpukkapuhelimallisarjan siihen markkinoihin. Nokia oli ehkä siinä vähän, en osaa sanoa, en lähde spekuloimaan minkä takia, mutta Nokia ei ehkä nähnyt sitä, että näillä olisi mitään niin kuin merkitystä tällaisella simpukkapuhelimilla. Nokia ei niitä silloin tehnyt itse, mutta tämä Razer olikin ihan valtavan suosittu. Se on nuorison suosiossa. Amerikassa, Euroopassakin myy, ja sitten Nokiankin piti vähän sillä, että no ehkä näitä simpukoita ihmiset ostaa sitten. Tämä oli sitä, ja tekikin niitä simpukoita, mutta oli sitä aikaa, jolloin Nokialta ja muiltakin valmistajilta tuli aivan siis tolkuton määrä malleja, erityisesti Nokialta. Siis niitähän oli vaikka minkä näköisiä näitä puhelimia. Kaikkein ehkä hölmöön oli se tämä N-Gage, tämä pelipuhelin, jota sun piti pitää korvalla sille, että se näyttää semmoisella takolta, kun se oli semmoinen puoliympyrän muotoinen, kun se oli se kaiutin sillä puolella, mutta niistä tuli kaikkea huulipunapuikkoa, oli tämmöinen muotipuhelin Nokialta, ja se oli semmoista niin sanottua Feature-puhelin tänä aikaa siinä, ja silloin on niin kuin, ja nimenomaan tätä Nokian kulta-aikaa, tai oli ennen iPhonea.
No, jos miettii vielä tätä kulta-aikaa, niin siis jos mä sain oikein kuvan, niin siis Nokiallahan oli jotain yli 40 mallia yhtä aikaa myynnissä ja niiden jälleenmyyjällä voi nyt olla, Nokia perusti lippulaivamyymälän Helsingissä Aleksanterin kadulle ja siellä näitä oli. Mutta sitten mä sain sellaisen kuvan tuossa lukiessani, että vähän kaikki tuntui olevan mahdollista siihen aikaan, että oli siis mieletön määrä prototyyppejä. Sä mainitsit siellä tällaisen kananmunan mallisen kännykän, joka oli ja jota valmistettiin kai kaksi kappaletta. Niin mikä tahansa tuntui olevan mahdollista, mihin tahansa muotoon näitä saatettiin tehdä, mutta vaan joihinkin tartuttiin. Oliko tämä tosiaan näin villiä aikaa?
No kyllä tämä entinen teknologiajohtaja Yrjö Neuvo, tosiaan hän oli siinä Nokialla 93-2005, oli ihan keskeisiä visionäärejä siellä. Eihän nyt itse ehkä puhelin suunnittelusta vastannut, oli tämmöinen teknologiavisionääri. Kuitenkin Nokialla pitkälti ja joo, se kananmunapuhelin, se itse asiassa tehtiin 90-luvulla. Se oli tämmöinen aivan siis, jos kuvittelette kananmuna, se oli semmoinen, että se aukeaa. Siinä oli yksi nappi, yksi ainoa nappi. Mä kysyin, miten tällä voi soittaa? Ja aivan helposti, että siitä pystyy tämmöisellä navigointinäppäimellä jotenkin valitsemaan sitä ruudusta ne numerot sillä yhdellä napilla. Mutta ei se ei koskaan ollut kauppoihin, se oli vaan tämmöinen, että ähäkutti japanilaiset, että me tehtiin näin pieni puhelin muuten, että ne halusi sillä päteä, mutta... joo, siis kyllä Nokia kokeili kaikki eka kosketusnäyttöpuhelin, oliko se silloin 2003 ja mikä Nokia oli, se semmoinen vähän oudon näköinen prototyyppi, että siinä oli muistaakseni napit siinä sivuilla. Se ei tullut oikein, se ei tullut kauppoihin koskaan, mutta semmoinenkin tehtiin, että sitä vähän kokeiltiin, että mikä voisi lähteä vetämään ja malleja oli tosiaan mieletön määrä. Ja tässä vaiheessa 2003 oli jo mahdollista siis tehdä kosketusnäyttöpuhelmia, tämmöinen suomalainen pikkufirmahan sellaisen tekikin jo tämmöisen iPhone-prototyypin silloin 2003. Mutta se tarina on myös vähän tämmöinen sivujuonne, mutta kertoisinko senkin?
Joo, ehdottomasti.
Tämä tuli nyt, oli tämmöinen oulainen firma kuin My Origo, ja se oli tämmöisen Johannes Väänäsen johtama yritys. Hän on tässä nyt oikeastaan tänä vuonna tullut esille tämän tarinan kanssa. Entä nyt viime vuosina näin kävi, että he oli kehittäneet siis tämmöisen prototyyppipuhelimen 2002-2003, mikä toimi aivan niin kuin iPhone periaatteessa. Ei kukaan ollut mistään iPhoneista kuullutkaan, mutta siinä oli samanlainen oli koko ruudun kosketusnäyttö, vähän tietenkin kömpelemmän näköinen, mutta sitten siinä oli napit sivuilla ja sitä pystyi selaamaan sormella sivuttain ja sitten kääntyikin vielä näin niin kuin pystyvaakasuuntaan niin kuin nykypuhelimet, mutta sitten lähti tämä, se oli My Origo My Device, mikä on siis iPhone, anyone, se, mutta joo, he lähti sitä esittelemään Nokialle ja Applellekin, mutta se ei ehdottanut mielenkiintoa tämmöinen, ehkä sitä ei nähty sitä konseptia vielä, että voisiko tämä toimia, se 2003 vielä, se oli kuitenkin tosi uusi juttu ja tarina kertoo sitten, tai siis Väänänen on itse sanonut haastattelussa, että vuonna 2007 sitten sitä firma meni konkurssiin, koska sitä ei saatu sitten tuotteistettua. Mutta 2007 hän näki, kun Steve Jobs esittelee tämän iPhonein Kaliforniassa, ja Väänänen otti käteen sitten tämän My Devicein prototyypin, katsoi sitä hetken aikaa, ja meni baarikaapille, otti pitkän huikan kalvadosta ja paiskasi sen kännykän seinään, että pitäisi voinut tulla jotain. Mutta tästä sidos Nokiaan, ehkä Nokia oli vähän ylimielinen.
Tartuttaa just tuohon, koska minusta on mielenkiintoista, että niin tuntuu siltä, että jos miettii jotakin iPhonea, voidaan ehkä puhua siitä vielä vähän enemmän, mutta tuntui siltä, että erilaisia teknologioita oli, kaikki tuntui olevan mahdollista, mutta sitten tuntui jotenkin melkein sattumanvaraisesti, niin kuin miten jokin saattoi sitten yhtäkkiä toimia. Mä otan omakohtaisen esimerkin tästä, siis kun iPhone tuli Eurooppaan, niin mulla on aina ollut Macin tietokone 80-luvulta saakka, ja olen aina ollut Apple, niin kuin näin, en mä täysin hurahtanut ole, mutta iPhone tuli Eurooppaan, sitten se julkaistiin samana päivänä ympäri Eurooppaa, tämä iPhone 3G-malli, kun ensimmäinen Eurooppaan lanseerattu, ja mä olin rekisteytynyt Applella, että niin kun mä voisin niin kun ennakkotilata sen, ja saada sen samana päivänä, kun se ilmestyy, ja sitten mä tein tämän saman Soneralla. Sitten mä olin silleen, että ei mulla ole varaa ostaa sitä, en osta sitä, mutta mä olin kuitenkin rekisteröitynyt, ja sitten siinä päivänä, kun se ilmestyi, niin sitten mä lähdin kaupungille, sitten mä olin, että en osta iPhonea, mä otin rauhoittavan lääkkeen, ja mä olin, että nyt mun täytyy olla aivan rauhoilla, että en osta iPhonea. Sitten mä lähdin kävelemään kaupungille, kävelin määrätietoisesti lähempään Soneralla liikkeeseen, niin kuin tänne se helvetin iPhone. mä en voi nyt sille mitään. Mutta jos mä muotelin tästä järkevän kysymyksen, niin miten iPhone sitten onnistuu tavallaan yhdistämään teknologiaa, joka oli olemassa, ja miten se nappasi just oikeaan paikkaan?
Niin, no mietitään sitä, että kosketusnäytössähän ei ollut mitään uutta, ei se sinänsä ollut Applen innovaatiota. Näitä oli ollut aikaisemmin, Nokiallakin oli semmoinen kosketusnäyttöpuhelin siinä, mutta ehkä Applella oli se, että se onnistuu Yksi oli tietenkin, että niiltä loi tämän ekosysteemin. Eli on sovelluskauppa ja minne voi sitten niin kuin, tämä App Store, minne sitten ihmiset voi ohjelmoida sovelluksia, uploadtaa siivun välissä, se rupeaa myymään sitä, tämä ekosysteemi menestyi hyvin. Ja kyllähän tietenkin se kännykkäkin oli siihen aikaan ihan tuommoinen kevyt pieni koru. niin kuin muistat, mitä itsekin just tuosta sanoit. Niin kuin, oliko se muuten sun mielestä niin hieno sitten, kun sä sait sen iPhonein?
Oli, oli, oli. Kyllä se on. Nyt mulla on iPhone 5 taskussa.
No niin, se vakuutti sut sitten.
Kyllä.
No ehkä tässä on niin kuin ihan elävä esimerkki siitä, millä, mikä siinä sitten. Mä en itse koskaan ehkä nähnyt sitä viehätystä siinä iPhoneissa, mutta se on verrannut hyvin, että siinä... Mutta noin niinku ihan ehkä sen kannalta, missä niinku Nokia jäi jälkeen, oli varmasti tämä tämmöinen ekosysteemin luominen, minkä Apple onnistui, ja sitten myöhemmin Android, kun tuli. Niin Nokia lähti itse ennemminkin tekemään silloin niitä palveluita. Että kun että olisi saanut tällaisen toimivan ekosysteemin, sitten niinku ääriesimerkkihän siinä sitten, että yritettiin erottautua tuolle Microsoft-jutulla sitten myöhemmin, mikä olisi vielä voinut silloin onnistua, mutta ei, että... Mä nostasin ehkä sen palveluekosysteemin semmoiseksi tärkeäksi jutuksi siitä Applesta.
Eli oli
enemmänkään se, että... kuin sen itse kännykän tuotteen, koska siinä iPhoneissa ei teknisesti kuitenkaan ollut mitään sinänsä sellaista mullistavaa, mitä ei olisi kuka tahansa muunkin voinut tehdä.
Eli siis sekä Android että Applen iOS oli siis avoin kehittäjille ja ne hyväksyttiin tarpeeksi hyvät tuotteet tähän kauppaan ja Nokia yritti sinnikkäästi tehdä nämä itse ja tämän ovipalvelun kautta sitten, joka ei sitten lähtenyt siitä sitten toimimaan.
Joo, tässä on se, että se oli edelleen, palaan tähän Matti Makkoseen, joka, no hänet tunnetaan tänä tekstiviesti-isänä, se on myös pitkä tarina, mutta hän oli siis Nokialla silloin 2000-luvun alussa ja hän oli hirveän vahvasti, mä juttelin hänen kanssaan, niin kritisoi nimenomaan tätä palveluajattelua ja että miten Nokia lähti tällaiseen, että miksi ei tehty, että miksi lähdettiin tekemään itse niitä sovelluksia. Uskon hänen arviointikykyyn siinä, mutta toki siinä oli montakin syytä siihen, miksi Nokia sitten, miksi kävi näin. Mutta siis nyt tässä kannattaa siis huomata se, että silloin kun iPhone tuli, niin Nokiahan oli vielä ylivoimainen markkinajohtaja. Että oli niin kuin 50% markkinaosuutta älypuhelimista. Sitten se rupesi laskemaan siitä pikkuhiljaa lopulta. Nythän se taitaa olla niin, että Windows Phone on 2,5% ja Androidilla on noin 80%. Androidilla oli vuonna 2010, niin oli siis muutamia prosentteja vasta. Se kääntyi aivan siis tämä markkina päälailleen siinä.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Niko Kettunen, ja me ollaan puhuttu kännykän lyhyestä historiasta. Mennään vielä sitten eteenpäin. Me vähän puhuttiin jo tästä sovelluskaupasta, että ehkä sitä ei kannata enempää ottaa, mutta... Yksi juttu, mikä tuossa kirjassa tulee esiin, on se, että älypuhelin rupeaa olemaan niin valtava laite, että teillä on tällainen, ei pelkästään semanttinen kysymys, mutta nyt koska sana puhelin tippuu tästä yleisestä käytöstä, että miksi tätä ruvetaan kutsumaan?
Että, niin, kyllä.
Että, siis, siinä oli jännä se, että miten ihmiset käyttää aikaansa älypuhelimen kanssa verkossa, verkon etsimiseen, jonkun applikaation käyttämiseen Facebookiin, tiedon hakemiseen ja... Oliko sitten puhelut kolmantena tässä luettelossa, muistaakseni oli?
Suunnilleen näin, että siinä oli 2 tunnista, mitä oli mitattu Englannissa, että mihin ihmiset käyttää älypuhelinta, jos tarkkaan oli 120 minuuttia, niin tästä tuli kai 12 minuuttia meni puhumiseen, eli ei kovin iso aika. Mutta toisaalta kun ajatellaan, että eihän se yhteydenpito välttämättä enää tarvitse ollakaan puhumista, että älypuhelimella sulla on Facebook, sä pääset internet, sä voit ilmaista itseasiassa monella tavoin, että se on ehkä tavallaan pakattu tämä niin koko ihmisen kommunikaation spektri, jos niin haluaisi sanoa tähän yhteen laitteeseen. Mutta mikä on juuri huimaa, että nyt mä luin tässä artikkelin, tässä tällä viikolla puhuttiin tässä, mitä käy navigaattoreilla, nämä autonavigaattoreilla, kun ihmisillä on kaikilla kännykässä navigaattori ja aivan kelvollinen semmoinen, että ei se nyt ehkä jokaista ruuhkaa osaa näyttää, mutta kyllä sillä perille pääsee, että sekin bisnes saattaa olla menossa niin kuin kohti ahdinkoa ennen pitkään, että kaikki nämä laitteet on ohdettu siihen kännykkään, siinä on niin kuin, mäkin hankin vatupassiapplikaation itse asiassa tässä just tällä viikolla, se toimii ihan hyvin, että
mullakin on.
Joo. Kyllä, sillä saa niin kuin, naulasin seinää tuossa mökillä, niin kyllä se ihan toimii. Mutta kuitenkin pointtina siis, että 80-luvulla sulla piti olla rekkalastillinen kamaa suunnilleen, että sä sait niin kuin, kaikki nämä toiminnot eri laitteilla toteutettua, mutta nyt ne on kaikki tässä taskussa. Niin, voiko puhua puhelimesta? No, se on toki semantiikkaa. Näitähän on yritetty nimetä uudestaan. Mä ehdottaisin jotain tämmöistä älylaattaa, jos pitäisi keksiä nimi, mutta ei sekään ehkä niin kauhean naseva ole. Jopa on siis sitten nyt puhuttu, että Ja eikä se ihan utopia olekaan, että saisi tällaisia niin kuin ranteen ympärille laitettavia laitteita, niin kuin nykytekniikka mahdollistaa, että sä voisit tavallaan pukeutua, jos on kännykkään. Ja onhan näitä tämmöisiä älykelloja tullut jo, siis Samsungillakin on näitä. Mutta onko se semmoinen, mitä sitten ihmiset haluaa? Sä voit tästä nappia painamalla niin kuin Star Trekissä niillä, muistatko, kun niillä on se logo tuossa rinnassa, että painaa vaan nappia siitä ja tulee johonkin korvaa ääniä. Mutta sitten toisaalta, jos sulla on ehkä siru päässä joskus, jos nyt mennään ihan villiksi. Mutta jos se toimii Windowsilla, niin mitä jos se kaatuu? Blue Screen of Death, tai sitten mitä sillä voi pelata Angry Birdsia.
Meidän tarkoitus ei ollut tehdä tässä mitään Nokia-historiikkia, mutta toi Nokian nyt niin kuin ihan viime aikoina, tai siis viime vuosina tapahtunut hajoaminen, käydäänkö lyhyesti läpi, miten tämä Windows-systeemi meni, mitä tapahtui ja miksi Nokia, miksi suomalaiset niin intensiivisesti tarttui tähän ja katsoi tämän kansalliseksi jonkinlaiseksi katastrofiksi?
Niin, no tässähän on tietty oivallinen tämmöinen melkein muistopäivä, että tällä viikolla viime vuonna tämä Nokia-kauppa julkistettiin, että se menee Microsoftille. Että mehän ei tässä kirjassa haluttu niin kuin lähteä tekemään sinänsä tämmöistä niin kuin Nokia-tilinpäätöstä. Toki sitä haluttiin tietenkin sivuuta, mutta tärkeimpää oli ehkä kertoa se pitkä historia kännykästä, ei niinkään niin kuin yksittäisistä firmoista. Mutta jos nyt tiivistetään jotenkin, että minkälaisiin johtopäätöksiin mekin tultiin, niin tietysti siinä vaiheessa oli mielenkiintoista, että minkä takia Nokia sitten päätti lähteä niin vahvasti tämän Microsoftin kelkkaan juuri. Ja toisaalta Nokia pystyi nyt lähteä tekemään myös Android-puhelimia silloin. Että Nokia teki aina niin kuin hyvää rautaa niin sanotusti. Ne puhelimet oli erinomaisia, mutta siinä tässä käyttöjärjestelmä taistelussa ehkä siihen oli sillä lailla, että ajateltiin, että Nokia voi nyt profiloitua sitten tekemään markkinoiden parhaita Windows-puhelimia. Siinä vaiheessa oli jo niin kuin markkinaosuutta menetetty paljon ja siitä on kaikki, että onko Elop ollut joku Microsoftin myyrä, emme lähetä näihin siinä, enkä lähde tässäkään, mutta sanotaan näin, että siis olisin se riski voinut onnistua, se oli rohkea veto, erittäin rohkea veto, että lähdetään tähän, mutta ei se siis se koko markkinaosuus siinä romahti. Ja yksi tietenkin siis, mitä nokialaiset, mitä ollaan haastateltu tähän kirjaan, niin on sanonut, että se organisaatiokin oli paisunut jo keskeltä, että siitä tuli ehkä vähän tämmöinen tynnyrimäinen enemmän kuin tällainen pyramidin muotoinen ja ihmisillä oli ehkä vähän sekavia vastuualueita ja ei sitten enää pystytty toimimaan välttämättä niin dynaamisesti kuin silloin huippuvuosina. Ja mut jos nyt tällä Nokialle pannaan joku tilinpäätös, niin voisi verrata sitä, että nythän se on jo, nyt se on mennyt, mutta 20 vuotta sitten 94 Nokia listautui New Yorkin pörssiin silloin ja niinä aikoina luovuttiin sitten kaikesta muusta liiketoiminnasta kuin matkapuhelimista ja verkoista. Silloin tiedettiin, että tulevaisuus on siellä, eli otettiin löysät pois. No nyt tavallaan mitä Nokiasta jäi, kun kännykät myytiin, jäi verkot, jäi patentit, jäi ne karttapalvelut, löysät pois. Microsoft, muistaakseni ne Microsoftin puhelimet tuottaa nyt tappiota satoja miljoonia yhdessä kvartaalissa Microsoftilla, mutta sehän ei ole enää Nokian huoli, että Nokia uusiutui.
No mutta Nokia Networks, me palattiin tässä sopivasti ajan puitteissakin, ympyrä sulkeutuu, tullaan taas verkkoihin ja verkkojen rakentamiseen. Siitä vuodesta 69 nyt sitten tultiin tähän päivään ja verkkojen rakentamiseen Nokian osalta. Suuret kiitokset keskustelusta, Niko Kettunen.
Oli kiitos paljon.